Selamat datang di Mapaba, mari pada baca.
Wey.
Ini adalah episode kita yang terbaru. Gila, udah lama ya kita gak ngumpul bertiga, cuy.
Seminggu doang.
Kalau istilahnya tuh ini apa? Porsi lengkap.
Apa? Emang lengkap ya?
Iya bener ya.
Oh ini porsi lengkapnya.
Formasi lengkap.
Formasi lengkap.
Oke, sebelum kita mulai deh, gue pengen mengucapkan selamat kepada Ilham.
Kenapa tuh?
Yang telah
memberanikan diri
untuk
melamar seorang gadis. Gadis bukan sih, Pres?
Dan sudah memberanikan diri melamar seorang gadis. Selamat Ilham untuk lamarannya.
Thank you Des, sudah datang ya.
Iya, Pres.
Sorry Ham.
Parah banget sih Rega.
Enggak, tapi kemarin Rega emang ngomongnya gini ke gue Des.
Gimana?
Jadi udah gue gak apa-apa gak datang lamaran, gue datang nikahan lu di Aceh.
Anjir.
Gue pakai uang gue sendiri full.
Anjir, kagak lah.
Bener nih ya.
Gila, beban banget anjing ke Aceh.
Bener deh. Kita tag nih, kita pegang ucapan Rega.
Enggak, itu ucapan Ilham ya. Oke, nah
gua,
itu ya.
Gua kira tuh acara lamaran lu tuh ada speech dari temen-temen lu gitu loh, Ham.
Oh.
Ilham, beliau ini adalah sosok yang apa gitu.
Oh, lu mau mewakili ya?
Iya, gua kira juga ada hiburannya gitu, ada pesulap merah. Gua mencari itu. Ternyata gak ada pesulap merah.
Tapi ada dangdutannya gak, Des?
Enggak lah,
ya.
Berkelas.
Lu gak siraman,
lu gak dateng sih, gak?
Dia kan lebih milih ininya, ketalang ya, Des.
Begini misi penting cuy, menyelamatkan organisasi anjing.
Parah sih Rega.
Teman sebagai macam, organisatoris harus mengerti deh,
teman macam apa kamu Rega?
Oke, udah cukup. Selanjutnya ada berita apa?
Sudah jelas ya, yang ada di top number one berita ya. Tapi kayak kita enggak usah bahas lah
ya. Pelawak merah ya, pelawak merah.
Bukan Ferdi Sambo ya,
Pelawak Merah.
Aduh, ini mohon maaf sekali kepada fans Pelawak Merah. Tapi ini terlalu lucu.
Tapi katanya ini ya, Pelawak Merah tuh ada hubungan kerabat sama Seng sih.
Aduh.
Akagami Seng.
Kenapa bakal masuk ini ya, film The Red juga ya? Waduh.
Akagami Seng.
Ilham udah atraksi nih deh. Kayak kita harus ngasih tahu ke calon istrinya gak sih? Nih tolong calon istrinya kalau kalian tahu tingkah laku Ilham.
Gerah.
Oke, apalagi selain
ada tsunami
merah.
Ada tsunami.
Tsunami trofi.
Kayak itu masih satu tokoh ya.
Ya, masih red juga ya.
Iya, masih merah-merah juga.
Same Manchester United ya.
Aduh.
Terlalu kejam sih ya. Fans bola tuh terlalu kejam dalam membuli.
Dan kalau sama MU memang pada kejam-kejam banget sih.
Tapi dia gila, nangis loh.
Tapi yang paling gila ini ya Arsenal tahu mulai berjaya.
Iya.
Ya, dua game week lah.
Ada siapa? Gabriel Jesus.
Keren. Gratis minum enggak?
Sama salah dong kalau gitu bareng.
Iya, sama salah ya.
Iya.
Mohamed.
Wah, si bola banget nih podcast.
Yoi.
Kita bikin podcast bola ya kali.
Pantas kita enggak masuk ini ya, nominasi kategori manapun ya. Emang enggak jelas.
Podcast award ya.
Kita polimet cuy, polimet.
Kayak kalau ada nominasi podcast terlama dan enggak sukses kita bakal sukses.
Ya, jadi ini pembahasan bukunya bermakna ya. Cuma kita mengawali dengan ini tidak bermakna lah ya. Sekitar udah berapa menit nih kita?
4 menit. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
4 menit omong kosong.
Mungkin ini kitab omong kosong nih. Bukan buku itu yang kita bahas ya.
Tapi kayaknya pendengar kita nih kalau di statistik kan 5 menit kan rata-rata. Emang dan dengerin dia tuh yang omong kosongnya doang.
Kayak dia cuma pengen denger update.
Iya, lagi ada apa nih ya? Gua udah lama nggak lihat berita gitu kan.
Iya, jadi nyari.
Mau dengerin apa kabar, apa kata Tempo kan? Kadang mungkin nggak sempet kali ya.
Iya.
Ya udahlah, gue update 2 menit lah. Biasanya kan berita tuh ya kan.
Bagian bukunya justru di skip aja.
Iya,
siapa lu bahas-bahas buku aja?
Oke, kita kembali ke ini ya, Hito-Hito, kita bahas buku. Buat buku apa kita, Ham?
Bahas buku judulnya Laki-Laki Yang Tak Berhenti Menangis. Kumpulan kisah islami penyejuk hati. Ditulis oleh Ca Rusdi Matahari ya. Gila, gue beli buku ini pas sudah mau tunangan gitu kan. Gue akan menjadi
imam.
Imam nih kan, gue harus ngerti lah cerita-cerita Islam ya kan. Iya. Buat diceritain nanti kan.
Ya maksudnya kan bini lu dari Aceh ya.
Jadi Ca Rusdi ini dulu pernah kita bahas kayaknya ya, satu bukunya ya.
Iya, satu bukunya yang apa, merasa pintar.
Merasa pintar bodoh saja tak punya ya kan. Itu juga sangat ini sih ya. Dalam lah. Buku-bukunya memang spiritual dan sangat bermakna dalam terus. Banyak pembelajaran lah gitu kan. Ca Rusdi ini orang Situbondo ya. Dia tahun 67 wartawan, ya jurnalis yang cukup senior lah, terkenal mungkin ya. Bukunya terbitan Mojok ya. Lagi ini kita bahas buku Mojok lagi nih.
Iya. Ya dan ini ya apa, bukunya tuh mulai naik lagi ini ya pas gua enggak tahu ya, gua enggak update soal Ca Rusdi. Tapi setahu gua mulai cari-cari buku-buku Ca Rusdi itu semenjak beliau meninggal sih.
Oh gitu ya.
Karena emang gue nggak tahu kan, terus
pas waktu itu rame ya.
Pas beliau meninggal kan rame, terus gue kayak, oh ya anjir ternyata sebagus itu. Wah,
bener emang. Kalau kata Ca Rusdi kan, yang harus dirayakan dalam hidup kita itu juga bukan kelahiran tapi kematian ya. Mungkin gitu. Kita merayakan kematian beliau dengan membaca karya-karyanya.
Kayaknya itu deh, setelah Ca Rusdi meninggal tuh visitornya Mojok meningkat.
Waduh.
mencari artikel-artikelnya Ca Rusdi.
Tapi emang gue, kalau gue dulu pertama kali tahu karena ini sih, Twitter atau Instagram Mojok ya kalau nggak salah. Itu kan bulan puasa tuh di post terus kan, yang di merasa pintar
berdasarkan
itu dia ini kan. Terus dari judulnya aja kayak, wah merasa pintar ya, bodohnya nggak punya ini, judulnya bagus banget kan. Terus kalau nggak salah orang Madura kan, dia kan Madura swasta nih si Situbondo ini nggak sih. Jadi gue penasaran aja sih.
Gue tahu Ca Rusdi tuh malah dari postingannya Agus Mulyadi tuh. Dia kan Ca Rusdi sebagai mentornya Agus Mulyadi.
Benar ya, gurunya guru inilah di Mojok lah ya.
Oh Ca Rusdi kayak gini gitu.
Jadi apa kesan-kesan lu?
Oke, jadi buku itu menceritakan tentang
jadi
apa?
Jadi ini ada 23 kisah ya. Ada beberapa kisah yang gue rasa gue pernah baca atau pernah denger di mana, tapi gue nggak tahu sih sumbernya di mana. Mungkin Gondes lebih paham ya karena dia pesantren kan. Cuma memang dari 23 ini mungkin nggak bisa kita ceritakan semua ya. Gue akan milih beberapa yang mungkin nanti bentuknya akan kita bacakan lah, karena kalau diceritakan mungkin akan ada yang kelewat gitu kan. Ini betul. Ininya apa, maknanya gitu. Jadi nanti kita bahas lah. Bagus-bagus banget sih ini menurut gua. Dan ini pasti bisa dibaca sekali duduk.
Tipis ya.
Ini kayak tipis. Apa ya, ini kalau di keterangannya, ini kumpulan tulisan Rusdi Matahari yang apa ya, seperti dongeng sebelum tidur dan sesekali petua-petua khas khotbah Jumat. Bener banget sih ini. Terus yang di bagian belakang ini juga udah apa ya, sangat menyerang inilah kondisi saat inilah. Ketika kebencian merajalela, kedengkian meningkat, dan fanatisme terhadap agama memuncak, Ca Rusdi hadir membagikan kisah-kisah yang tak hanya menyejukkan hati, melainkan mengajak manusia untuk berserah diri kepadanya. Pas banget dibaca bulan puasa.
Wah, ini
nanti kita post pas ini aja lebaran.
Setahun lagi.
Tapi berarti ini emang harus dibeli Ham sebelum menikah, bener Ham?
Bener.
Karena kan biasanya nih kalau lu udah nikah kan lu selalu ada jadwal ya.
Jadwal apa?
Jadwal di RT itu kayak ke masjid.
Nah
itu jadi siapa tahu lu
dapat emang
dapat jadwal jadi khotbah.
Ada rencana mau nyalon ketua RT sih. Ya kan, anak baru ya kan di lingkungan gitu.
Biasanya tuh emang kalau lu udah nikah tuh
gua mulai cara muka emang ya? Nanti 17 Agustus saya. Lomba-lomba ya.
Oke. Nih, berarti yang itu ada 23 ya?
Iya, ada 23.
Kisah. Itu dibagi-bagi lagi nggak sih? Kayak, kan kalau misalnya lu baca cerpen kan misalnya ada pembagian gitu loh. Kayak berapa cerpen itu ngebahas tentang apa, berapa cerpen bahas apa.
Enggak. Jadi dari 23 ini emang ceritanya beda-beda. Beda-beda topik, beda tema juga. Jadi ada yang ngebahas tentang apa, keutamaan ketika berhaji itu kan. Berhaji itu kan ke Ka'bah itu kan rumah Allah kan. Apakah dengan kita ke rumahnya kita pasti bertemu dengan yang punya rumah? Ternyata enggak juga gitu. Jadi ada kisah yang dia udah berkali-kali haji ternyata belum belum ketemu gitu. Ada yang sekali haji tapi udah ketemu gitu. Ada tuh di kisah yang Ka'bah itu sih. Oh. Di halaman 41.
Iya, assalamualaikum gitu. Bapaknya ada gitu ya. Salah di
ya, kan biasanya apa ya? Dia pergi. Oh iya, ini yang jadi pencerita gua doang ya. Yeah. Lain, yang lain udah gak baca buku ya.
Kita pensiun dini.
Yang lain baca situasi kondisi. Dibuka menurut gua dengan yang langsung renyah aja sih, renyah, singkat, terus dalam gitu, tentang fitnah. Jadi ada suatu hari datang seorang pemuda yang hendak minta maaf kepada Abu Nawas karena telah memfitnahnya. Terus gue langsung ke akhir aja ya.
Katanya mau dibacain. Cuma satu lembar doang pada.
Kan satu lembar malah okay, itu okay, cuma okay. Satu kalimat.
Sesuai request ya, sesuai request. Yeah,
jadi, buat manjangin durasi.
Pada si pemuda, Abu Nawas berpesan agar tak usah mengingat-ingat yang sudah terjadi. Sekarang pergilah. Tapi si pemuda tak mau pergi. Dia ingin Abu Nawas memberi maaf. Baiklah, aku memaafkanmu tapi dengan dua syarat. Apakah kamu bersedia? Si pemuda tak punya pilihan. Pertama, kau koyaklah bantal ini dan keluarkan seluruh isinya, kata Abu Nawas sembari menyorongkan sebuah bantal. Si pemuda segera mengoyak bantal dengan cepat, mengeluarkan seluruh isinya. Apa syarat kedua? Sekarang, kau kutiplah kembali seluruh isi bantal itu dan masuklah kembali ke dalam bantal, kata Abu Nawas. Dengan lekas, si pemuda memungut isi bantal yang telah menyebar kemana-mana. Semakin lama dia memungut, semakin banyak isi bantal yang tak bisa dia masukkan ke dalam bantal. Aku tak sanggup. Wahai anak muda, begitulah fitnah bekerja. Kamu tak akan mampu mengembalikan muru'ah orang yang kau fitnah seperti sedia kala. Persis seperti isi bantal yang kau koyak, lalu kau harus memasukkannya kembali ke dalam bantal. Biar beribu-ribu kali engkau meminta maaf, beribu-ribu kali pula aku memaafkanmu, semua itu tak akan dapat mengembalikan muru'ahku yang telah kau renggut dengan fitnahmu. Sekarang kau pergilah. Tak perlu kau ingat-ingat lagi pernah memfitnahku. Tak usah kau merasa bersalah dan diamlah. Tak perlu kau berusaha menjelaskan kepada banyak orang, kata Abu Nawas.
Anjir, deep banget ya.
Iya kan. Iya.
Ini gue dapat nih.
Lu terketuk juga lu ya. Mungkin lu pernah fitnah orang ya. Nah itu, gue setiap baca yang menurut gue, wah, gue langsung terketuk gitu. Entah di bagian mana nih, gue gak tahu ya. Kayak, oh iya. Iya. Waktu itu ini gue baca waktu itu pas lagi perjalanan ke Labuan Bajo ya. Di pesawat kan ya, benar sekali duduk
tuh.
Terus
liburan.
Pas gue kelar baca ini, gue langsung ngasih teman sebelah gue nih, eh lu baca deh ini. Karena dia suka gibah.
Astagfirullah. Menyelam langsung terketuk dia, langsung terketuk.
Iya kan? Langsung. Terus oh terus. Iya. Bagus, bagus, bagus. Ini baru satu yang dibacain ya.
Yeah. Semuanya nih.
Enggak, gue mau bacain ya. Ini yang bagi gue membuat gue bergetar sih, ada dua sih ya. Kan satu dulu kali ya, yang tentang adab.
Adab
humaniora, humaniora.
Tentang adab ya.
Tapi sebegitu apa, sebegitu parahnya ya fitnah ya, sampai menjatuhkan apa martabat seseorang. Dan lu ketika lu udah minta maaf tuh, lu gak bakal bisa buat balikinnya lagi. Udah terlanjur gitu, udah terlanjur tersebar. Gue tuh selalu suka sih dengan cara penuturan kisah tentang Abu Nawas ini ya. Kayak ya itu tentang analoginya, cara dia menyampaikan maknanya tuh kayak gitu. Gue inget tuh dulu pas kecil tuh gue punya buku kumpulan kisah Abu Nawas juga.
Lu punya gak?
Punya, gila lu gak tahu.
Islam dari lahir. ini tentang adab. Ini gue baca juga berulang-ulang nih, karena gue takjub sih sama ceritanya. Ali putra Abi Thalib tergesa-gesa berjalan pada suatu subuh. Dia sedang memburu waktu sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW di masjid, tapi langkahnya terhambat oleh langkah seorang laki-laki tua yang lamban berjalan di depannya. Ali cemas akan ketinggalan sholat berjamaah, tapi tak punya pilihan. Dia melambatkan langkahnya, mengikuti laki-laki tua itu demi menghormati ketuaannya. Hingga menjelang masuk ke masjid, taulah Ali, orang itu tidak masuk ke masjid. Dia adalah seorang Nasrani. Lalu masuk ke masjid, Ali mendapati Nabi masih memimpin sholat subuh dan sedang ruku pada rokaat yang masih bisa diburu. Terlihat Nabi memperpanjang waktu ruku sekitar 2 kali waktu ruku sehingga Ali masih bisa mengejar rokaat terakhir. Usai sholat, para sahabat yang ikut berjamaah segera bertanya kepada Nabi, gerangan apa yang membuat Nabi memperpanjang waktu ruku? Nabi lantas bercerita bahwa pada saat ruku, dia sebetulnya hendak mengangkat kepala untuk berdiri hingga Jibril datang dan merentangkan sayapnya di atas punggungnya lama sekali. Baru ketika sayap itu diangkat, Nabi bisa mengangkat kepala. Mengapa Jibril melakukan hal itu, wahai Rasul? Nabi menjawab dirinya tidak tahu, tapi Tapi Jibril segera datang kembali dan menjelaskan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku merentangkan sayap di punggungmu hanya karena Ali tergesa-gesa mengejar sholat subuh berjamaah, tapi terhalang langkah seorang laki-laki tua Nasrani yang berjalan di depannya. Ali tidak berani mendahului orang tua itu. Dia menghormatinya karena ketuaannya dan memberi hak orang tua itu berjalan. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril mengekang laju matahari dengan sayapnya agar waktu subuh menjadi panjang. Itu semua dilakukan hanya demi Ali." Syahdan Nabi menjelaskan kepada para sahabat yang berjamaah sholat subuh dengannya saat itu bahwa seperti itulah derajat orang yang memuliakan orang tua. Kendati orang tua itu adalah seorang Nasrani.
Gila, subhanallah deh.
Gue deep gara-gara tahu ternyata si Ngkong-Ngkong itu
Nasrani.
Iya.
Apa ya?
Gue jadi kayak kesannya apa kalau orang.
Gue tapi setelah tahu kisah ini pas gue jalan di mall tuh depan-depan ada bapak-bapak nggak gue langkain des.
Oh iya.
Jadi gue ngikutin ini lah adab-adab Ali.
Itu iya, jangan pernah ngelangkain gue. Beda dari lo.
Sesepuh.
Karena gimana ya?
Berapa bulan?
Membayangkan. Dia gak mau nyalip ya, mau nyalip, nyalip cuy maksudnya, ya kalau kita kan kayak kalau jalan ya udah biasa aja, ini contoh kecil maksudnya kayak kalau ada orang tua ya kita biasa aja gitu, gak terlalu gimana-gimana kan. Terus ketika baca kisah ini tuh gila, dan apa yang dilakukan Ali tuh bisa ngebuat sampai apa ya,
menggetarkan
menggetar hati gitu, kayak malaikat Jibril sampai nolongin memperpanjang waktu subuh gitu, dan nungguin ini lah, nungguin ruku gitu, untuk hanya demi Ali gitu.
Oh iya. Janjan bisa jadi tuh ketika lu menunggu orang yang apa, bapak-bapak yang tadi tuh yang ketika di mall gitu tuh jadi malaikat gitu. Oh, iya. Laju matahari tuh
benar. Benar. Tapi ini ya mungkin gua langsung ngebayangin situasi kondisi waktu itu ya, mungkin jalannya setapak kali ya. Yang cuma bisa dilewatin itu kan. Soalnya kalau jalan lebar kan tinggal lewat aja sampingnya kan.
Iya. Ya tapi enggak tahu juga kan ada.
Ada. Oh iya benar ya, ada.
Tapi kalau jaraknya jauh, bisa semeter gitu kan. Masa enggak boleh dilewatin?
Yeah, gimana tuh ya tafsir Des?
Enggak tahu.
Jawab dong.
Ya gua enggak tahu.
Nonton pesantren.
Sebenarnya itu ada lanjutannya
kan cuma terus, kisah-kisah doang.
Ada lanjutannya tapi ini ada apa di bagian depan itu ada apa cuplikan quotes-nya tuh. Apabila kalian melihat iringan jenazah, berdirilah untuk menghormatinya. Ini juga adab.
Iya.
Adab ketika ada orang yang meninggal gitu.
Nah, itu ada disnya juga itu.
Iya sih. Jadi gua baru tahu di sini sih sebenarnya. Dan ada satu pelajaran di sini ya tentang gue lupa ya kalau nggak salah Juraid ya, Desi lu pernah denger nggak?
Juraid.
Jadi yang dia tuh kalau nggak salah ahli ibadah atau apa gitu ya. Pokoknya pas lagi sholat ibunya manggil. Nah katanya seharusnya kalau ketika ibu kita manggil itu kita harus membatalkan sholat.
Iya.
Nah pas ibunya manggil 3 kali ini. Terus nggak nyaut tetap sholat tetap dilanjutin. Nah ibunya tuh kayak mengutuk dia gitu.
Jadikan pari.
Bukan, mengutuk kalau nanti akan terkena fitnah sama pelacur gitu kalau nggak salah.
Anjir.
Di salah satu cerita di sini lah. Nah terus gue langsung inget, oh gitu ya. Ternyata kalau ibu kita manggil gitu, kita harus batalin sholat. Karena lebih utama.
Apalagi kalau sholatnya sunnah tuh.
Iya sih.
Iya. Yeah.
Kalau Rega kan nggak sholat.
Rega nggak pernah dicariin.
Karena itu, karena gue mewanti-wanti cuy, tau-tau gue dicariin kan. Ayo gimana lo?
Ada aja lo sanya. Yang wajib aja lo harus ngebatalin gitu ya.
Iya, makanya dari sejak awal gue takut tau tiba-tiba nyokap gue nelpon kan.
Bener-bener, makanya ini gak bener sholat. Nungguin bener-bener.
Nungguin itu.
Nah ini lagi des. Yang ini yang jadi judul ya, laki-laki yang tak berhenti menangis. Kalau gue sih amat sangat bergetar ya, beda sama Rega ya. Kambing, judulnya kambing. Maka menangislah laki-laki itu, dan sebab terus menangis sepanjang hidupnya, orang-orang yang melihatnya menjuluknya sebagai laki-laki yang tak berhenti menangis. Yang jadi judul. Konon dia menangis selama 200 tahun, bahkan ada yang menyebut 300 tahun. Laki-laki itu memang manusia kuno, termasuk sedikit dari manusia yang muncul di awal-awal peradaban. Dialah Nuh alaihissalam, putra Lamik, generasi keempat Idris alaihissalam. Orang tuanya menamakannya manusia yang selalu memohon ampun. Abdul Ghaffar des.
Ilman.
Ya intermezzo ya. Tapi dia mendapatkan julukan Yaskur atau manusia yang selalu bersyukur. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Nuh, laki-laki yang tak berhenti menangis. Nahm kata Taurat dan itu semua ada penyebabnya. Syahdan, Semua berawal pada suatu hari sewaktu Nuh hendak menanam sebatang pohon. Hmm. Sedang sibuk menggali tanah, dia tak menyadari kedatangan seekor kambing. Hmm. Riwayat yang lain menyebutkan yang menghampiri Nuh adalah seekor anjing. Hmm. Nah, itulah kambing istimewa. Berkaki lima, tiga di depan dan dua di belakang. Bermata tiga dan mulutnya mencong. Hmm. Lalu ketika Nuh menoleh dan melihat kambing itu, dia tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jelek banget sih kamu kambing, kakimu ada lima, matamu tiga, mulutmu mencong. Begitulah kira-kira yang terucap dari mulut Nuh. Dia terus tertawa hingga kambing yang dia tertawakannya bersuara layaknya manusia. Hai Nuh, rupaku memang jelek dan menurutmu aku mungkin juga makhluk tidak berguna. Tidak bisa berbuat apa-apa sepertimu. Tapi apakah kamu lupa wahai manusia berguna? Nuh tanya nih, lupa tentang apa? Penciptamu dan penciptaku sama. Nuh seketika terdiam, mulutnya seperti disumpal batu, darah di sekujur tubuhnya seolah berhenti beredar. Mukanya pucat, tubuhnya gemetar sejadi-jadinya. Dia menyadari pikiran dan ucapannya telah keliru, sombong, jemawa, merasa paling sempurna, merasa paling berguna. Dan Nuh semakin gemetar ketika usahanya untuk meminta maaf pada kambing yang tertawakan dan dihinanya tidak kesampaian karena si kambing sudah lenyap dari pandangan matanya. Dia merunduk sebelum bersimpuh dan meletakkan kepalanya sejajar dengan tanah. Dia meminta ampun sambil menangis. Sejak itulah, laki-laki yang selalu meminta ampun dan selalu bersyukur itu terus menangis. Orang-orang lalu menjulukinya sebagai laki-laki yang tak berhenti menangis. Laki-laki yang dipanggil Nuh itu.
Oh, gue tahu kenapa yang di, apa? di blurbnya yang di belakang tuh, ditulis tentang fanatisme agama gitu ya. Yang kenapa, ya kan banyak orang yang, apa? Menjelek-jelekan agama lain apa itu, tapi mereka lupa gitu kalau penciptanya dan penciptamu itu sama.
Gua rasa ini nih yang mendasari ini cuy, istilah-istilah body shaming.
Ya kan enggak cuma body shaming, semuanya.
Tapi body shaming masuk loh, kalau misalnya ntar ada orang yang dituduh body shaming ini bawaan barat, ntar kita kasih ini kan.
Bener,
iya
sih, mungkin yang langsung apa apa ya, relevan dengan kejadian sehari-hari tuh kayak kita sering nggak sih ngelihat misalnya sebagai laki-laki yang ngelihat cewek jelek gitu kan. Coba dia misalnya lebih putih, coba misalnya dia lebih tinggi, dia nggak mau sama lu juga gitu. Coba dia lebih ini kan, maksud gue, oh ya gue kayak kayaknya kalau misalkan nanti ngelihat emang yang ini ya jangan di ngomongin gitu juga gitu, karena ya kita sama aja kayak menjelekkan ciptaan Tuhan nggak sih. Ya walaupun itu sangat ini ya apa, apa ya, ajaran dari kita kecil ya kan, jangan jelekin apa ciptaan Tuhan tuh, sederhana tapi bermakna gitu.
Benar.
Mungkin buat orang-orang yang ateis doang ya, karena dia nggak punya Tuhan ya, jadi dia bisa ngomong semena-mena.
Itu pelajaran sih.
Ah, tapi kenyataannya kan yang ngomong semena-mena bukan yang ateis.
Beragam.
Oknum.
31 ya. Iya. Terakhir nih, ini tentang maut, ini terakhir ya. Laki-laki itu tergopoh-gopoh menemui Nabi Sulaiman. Dia hendak menagih janji yang pernah disampaikan Sulaiman kepadanya. Wahai Nabi Allah, karena kesetiaanku padamu, sesungguhnya engkau pernah berjanji akan memenuhi permintaanku. Aku tidak pernah lupa janjiku, apa yang kau minta, jawab Sulaiman. Dengan kelebihan yang diberikan Allah padamu, bisa mengendalikan angin, tolong terbangkan aku ke negeri yang jauh sejauh-jauhnya. Wah, Monkey the Dragon nih, Des. Kenapa engkau meminta aku untuk menerbangkanmu sejauh-jauhnya? Karena aku sungguh ketakutan. Apa yang kau takutkan, wahai Fulan, sehingga wajahmu begitu pucat dan engkau memintaku menerbangkanmu? Wahai Nabi Allah, sebelum aku menemuimu, seseorang telah datang ke rumahku. Seperti apakah orang itu? Dia sangat asing, aku tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Apakah dia mengucapkan sesuatu? Tidak, dia hanya berdiri dan melihatku dari jauh, tapi setiap kali aku menatapnya, sungguh semua bulu kuduku berdiri dari semua sendi tulangku menjadi lunglai. Wahai Fulan, itu adalah Izrail, pemutus semua kenikmatan, ajalmu sudah dekat. Tidak, karena itu aku menagih janjimu yang akan memenuhi permintaanku. Nabi Sulaiman bilang, tidak ada guna engkau menghindar, perbanyak saja ibadahmu kepada Allah. Wahai Nabi Allah, tolong terbangkan saja aku ke negeri yang sangat jauh saat ini juga. Sulaiman memenuhi permintaan laki-laki itu pada akhirnya, lewat kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, dia memerintahkan angin menerbangkan laki-laki itu ke negeri yang jauh. Angin pun segera menerbangkan hingga sejauh-jauhnya, tapi setiba di negeri yang dimaksud, laki-laki itu justru jatuh. Di sanalah laki-laki mencoba menghindar dari Izrail menemui ajal.
kita nggak tahu kapan yeah. mati.
Dan ya sejauh apapun kita menghindar, bakal kena sama Israel. Gue jadi inget kisah yang waktu itu kaca deh, Skenduri Cinta.
Oh iya, yeah.
yang ada ciri-ciri. Ada ini apa, ada orang yang mengelabui Nabi menembulih malaikat Israel, si Udin.
Iya, si Udin.
Jadi dia ini ya, apa malah nipu ya, nipu malaikat iya. dikasih kopi.
Dikasih kopi, dicampurin apa obat tidur. Terus death note-nya malaikat Israel
dituker.
Dituker. dihapus. Nama dia kan yang paling atas tuh. Dihapus, terus nama dia ditulis di paling bawah. Iya, terus Israelnya pas bangun, wah, makasih ya Din ya gitu.
Udah naktir kopi.
Iya. Terus gara-gara lu gue jadi bisa tidur. Udah lama banget nih gue gak tidur. Karena lu baik. Jadi gue mulai cabut nyawa dari yang paling bawah.
Lucu banget.
Udah mau ngelabui.
Malah dari bawah, oke.
Ya, kira itulah, secuplik lah ya. Iya. Si banyak sih tentang pembangunan ini, tempat ibadah di daerah minoritas, pembangunan masjid, terus ada kisah pembangunan gereja juga di sana gitu yang ditolak gitu kan. Penggunaan masjid di Eropa yang juga ditolak gitu.
Tapi gue menanya, berarti ini tuh referensinya Cak Rusdi itu ngambil dari Abu Nawas semua?
Gondes yang bisa jawab tuh.
Ada sih, ada dari beberapa kitab tuh juga ada. Setahu gue tuh ada deh yang cerita yang
Ali
buku
bin
kedua,
Abi Thalib.
Yang buku kedua itu loh.
Oh, di sini banyak ngutip ini sih, kisah-kisah burung pipit tau nggak?
Oh, Usfuriyah.
Iya itu. Katanya Usfuriyah. Ngambil dari situ sih.
Kitab Usfuriyah. Kayaknya yang nulis Imam Ghazali deh, kalau nggak salah kitab Usfuriyah deh.
Terus di mungkin parafras kali ya.
Iya.
Ada beberapa yang mungkin dia tulis ini juga sih di luar dari itu sih.
Kalau yang Ali tuh kayaknya ada di kitab apa ya? Apa di Sulam Taufik apa?
Oh ini ya, Al-Mawa'izul Usfuriyah, nasihat-nasihat burung pipit.
Iya. Tapi lu tau nggak pas gue ngedengerin itu tuh yang gue bayangin apa coba? Gue bayangkan cerita Mahabharata anjir. Mahabharata juga
beda sih emangnya.
beda. Karena Mahabharata kan mau kayak gimana pun dia punya benang merah kan ke Bharata
yeah, yeah, yeah.
Cuman kan di selang Mahabharata itu kan selang benang merah itu ada side story-nya yang dikisahin sama si Krishna. Dan cara penyampaiannya terus makna-maknanya tuh ya serupa karena makna-makna hidup kan. Kurang lebih kayak gitu juga.
Gue gak tau kenapa ya, kan ini kan cuman satu lembar doang ceritanya gitu. Tapi tuh sesimpel dan tapi tuh bisa deep gitu loh.
Sepakat.
Tapi ketika gue baca yang di awal, kan lu suruh baca coba Des nih, cuma tipis doang, tapi vibe gue tuh kayak ngebaca Latahzan aja.
Apa tuh Des?
Buku Latahzan.
Latahzan tuh ini ya, Laila Majnun ya?
Bukan. Ada siapa ya? Ayat Al-Qarni apa siapa gitu deh, kalau gak salah. Isinya juga apa, ada cerita-cerita hikmah, quotes-quotes kayak gitu.
Bagus banget sih ini, sumpah bukunya.
Oke. Sip. Udah sih, sebenarnya udah cukup lama nih kira-kira. Nah, biasa pertanyaan terakhir, Ram. Kasih rating dan kenapa kita harus baca buku ini?
Kalau lu ingin dapat kisah-kisah apa ya yang seru ya, terus langsung menyerang lu secara dalam gitu. Kan kadang kita kalau datang sholat Jumat juga khotibnya teriak-teriak kan. Malah.
Kadang-kadang
enggak semua ya.
Tapi kan
ya,
khotib di kampus kita kan sangat pengertian.
Karena 3 menit. 3 menit kelar.
3 menit.
Gua enggak bayangin misalnya apa karena gua belum ketemu aja gitu kalau Jumatan terus ketemu khotib yang mungkin ceritanya ada yang kayak di buku-buku ini gitu loh, kayak singkat, dalam tapi membuat kita tersadar kita jangan ngelakuin hal jahat, hal buruk itu gitu.
Nah, ini harus jadi sosok itu deh.
Gue harus ke Mesir nih ya. Jadi pemain bola.
Jadi pemain bola. Salah.
Iya. Ini deep banget sih bukunya dan ya lu cuma butuh waktu setengah jam kali ngabisin buku ini. Jadi enak sih, terus kayak mungkin kalau nanti udah punya anak bisa ceritain lah ya.
Iya.
Kalau ketemu temen gitu kan, lu ketemu sama orang, wih lu suka fitnah ya, ini baca nih, baca nih. Itu kayak ini tahu kalau coba deh, lu keluarin bantal. Keluarin bantal.
Dipraktekin.
Terus keluarin tuh bulu-bulunya, udah. Oke. Jadi udah masukin lagi. Aku tak mampu bahaya. Fulan nih kan. Seperti itulah cara fitnah bekerja.
Anjir. Enggak bisa, bisa membalikan muruah
orang katanya. Gitu, kalau ada orang fitnah nanti gue gituin. Terus kayak kalau ada orang nih kan enggak menghargai orang tua, wahai kisanak ya kan. Syahdan.
Syahdan
Ali bin Abi Thalib ingin sholat subuh berjamaah. Udah langsung gue cerita itu. Iya. Kan. Bagus-bagus nih buat referensi.
Misalnya ngelihat ada orang yang apa ngebully, ngejelek-jelekin, ingat cerita itu.
Ingat cerita tadi itu.
Benar, iya, benar. Si kambing itu.
Si kambing. Benar-benar ciptaan kita sama.
Iya.
Tuhan kita sama. Tuhan. rating menurut gua 9 sih dari 10 sih. Gua suka sih buku ini. Gua beli buku ini karena nyari buku singkat aja sebenarnya waktu itu. Kayak buku singkat yang bisa dibawa. Gua bawa pergi ini terus enggak ngeberatin koper gitu. Gua beli buku ini ternyata bagus. Nanti ini gua beli buku ini barengan sama ini ya. Apa
Nolonger Human.
Nolonger Human ya. Nanti Rega yang bahas.
Sama lu lah.
Osamu Dazai.
Oke, sip. Sepertinya sudah cukup karena udah 30 menit. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Yang mendengarkan kisah-kisah Islami penyejuk hati.
Terima kasih.
Selamat membaca.
Selamat mendengarkan.
Dadah.